Děkuji za milé uvedení. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych si dovolil to své povídání trochu, ve kterém bych chtěl zdůraznit, že teda ta proměna prosebníka v zákazníka je vlastně klíčová pro budoucnost zdravotních systémů nejen u nás, ale na celém světě. Tak bych se zkusil odpíchnout od historie. Jako uvědomme si, že po celá tisíciletí byl vztah mezi pacientem a lékařem napřímo. Pacient měl problém, lékař mu pomohl, řekl si o honorář, dostal zaplaceno. A o ty, kteří ty nebyli schopni zaplatit, tak se starali charitativní organizace, nebo ten honorář jim byl, ta platba byla odpuštěna. A vlastně teprve na konci 19. století v době průmyslové revoluce vstupuje mezi občana, pacienta a zdravotníka, vstupuje třetí strana. A ta tam vstupuje, ale ne z toho důvodu, že by to potřebovala medicína, ale protože v době průmyslové revoluce byl problém, že lidi se přestěhovali z těch svých vesnic do průmyslových aglomerací a ve chvíli se živiteli rodiny něco přihodilo, tak ta rodina najednou byla bez prostředků a byla opravdu existenčně ohrožena, že když byla předtím na ty vesnici, tak prostě to ten život šel dál. A Bismarck v roce 1983 a tady v těch našich 1883 a u nás v Rakousko-Uhersku v roce 88 se zavedlo povinné nemocenské pojištění pro zaměstnance. A vlastně to, že se z toho platila zdravotní péče, byl takový byprodukt, protože ty nemocenské pokladny si najímali lékaře, aby rozhodli, kdy ta nemocenská se má začít vyplácet a kdy to se má zase skončit, a zároveň motivovali lékaře k tomu, aby to období vyplácení nemocenské bylo co nejkratší. Takže takhle to tady běželo až do druhé světové války v rámci Evropy. Tady ten centrální Evropa to měla daný ze zákonem, v těch ostatních zemích se to rozvíjelo víceméně na bázi dobrovolnosti. Pak přišla druhá světová válka, která v tom systému zavedla samozřejmě velké zmatky, a ta rozmlácená Evropa po válce hledala nějaké řešení, protože zejména třeba ve Velké Británii ty pojišťovny i poskytovatelé péče prostě byly plajté, tak se všichni jako, tak bylo řešením Národní zdravotní služba a akcentace veřejného zdravotnictví, očkování a všechny ty věci, které jako velmi, velmi jako zlepšily to prostředí, ve kterém fungujeme. Tyhle dva systémy tady vlastně úspěšně koexistovaly někdy do těch 70. 80. let, kdy se najednou medicína mění. Najednou do medicíny přichází nové možnosti léčení, najednou se naše ta škála toho, co máme k dispozici, se diferencuje a najednou ty přídělové systémy, a to hovořím jak o těch pojišťovenských, tak o těch národních, tak se ztrácí schopnost diferencovat a mají se stále obtížněji, dobře alokují zdroje. Takže začíná ten nekonečný příběh zdravotnických reform, takový to, ta frustrační kompozice, vždycky se něco vyhlásí a pak zase je zklamání a takhle to jde dál. Nejprve to bylo postavené na tom, že se snažili redukovat, omezovat náklady, a pak vlastně to řešení, které v současné době teda táhne Evropou, je, že je potřeba opravdu posílit postavení občanů, pacientů v rámci jejich systému, tak, aby přejali část odpovědnosti za své rozhodování. Ovšem samozřejmě musí se rozhodovat tam, kde to má smysl, a ne chtít po ní rozhodovat tam, kde prostě ten pacient nemá prostě dostatek informací ani motivace. To znamená, to, co se tady odehrává v těch minulých 20 letích, je selhání té třetí strany, a řešením je proměna pacienta z prosebníka v zákazníka a proměna přídělového systému v regulovaný trh. Proč trh, proč regulovaný trh? Samozřejmě nejlepší cesta k tomu najít nejlepší řešení, kvalita, efektivita. Aby ten trh mohl fungovat, musí se hrát podle jedněch pravidel, nemůže se současně hrát hokej a fotbal. A druhá věc je, že ty, co tam hrají, ty zastávají ty jednotlivé role, tak je musí hrát doopravdy, smí to být bílý koně, který předstírají, že jsou něco jiného. Druhá otázka je těch regulací. Proč nemůže být ve zdravotnictví trh bez přívlastků? Naprosto jasné, protože na rozdíl od jiných trhů se velmi lišíme nejen ve své schopnosti za zdravotní služby platit, ale ještě daleko více se lišíme v těch našich potřebách. A vlastně smysl existence zdravotních systémů je v tom, že by měl ty naše různá rizika srovnávat a všem nám vytvářet stejnou startovací čáru k k zdravotní péči, kterou potřebuje z hlediska naší nemoci. A pak jsou tam ty další věci, o kterých se tady mluvilo, ochrana pojištěnců. A pak bych trochu zmínil, že ta regulace musí nahražovat určitý tržní signály, protože nikdy pacienti neplatí plnou cenu ty péče, kterou dostávají, a musí být nějaký signál, který jim řekne, že ta péče má nějakou hodnotu, a to jsou ty regulační poplatky a ty různý spoluúčasti. S čím si všichni lámou hlavu, je, jak vlastně jako překonat tu naši přirozenou lenost a udělat z těch pacientů pasivních, kteří jsou zvyklí na to, že někam přijdou a prostě něco nafasují, udělat opravdu lidi, kteří se o to nějak starají. Aby se to povedlo, tak se pracuje s tou triádou motivace, informace, komunikace. Musíme mít, aby jsme se chtěli něco rozhodnout, tak dělat nějakou volbu, tak musíme mít nějaký užitek z toho. Dokud to nemáme užitek, tak prostě to dělat nebudeme. Příklad jsou ty individuální výpisy, které pojišťovny každý rok poskytují svým pojištěncům. Občas si to někdo ze zvědavosti udělá, ale vlastně žádná zpětná vazba do ty pojišťovny z toho nejde, protože proč by si ti lidi rozkmotřili své ošetřující lékaře. Informace, povídali jsme kvalita, cena, komunikace, asi jsou informace dost na nic, pokud se k ním v aktuálním čase ten člověk, který se rozhoduje, nedostane, a prostě musí být zpětná vazba, aby ten, který něco dělá, se mohl přizpůsobit, když se mi začnou odcházet pacienti, musím vidět, že něco je špatně a buď to teda zavřu kráma, nebo se zlepším. Druhá věc je, že tady je potřeba, aby na té druhé straně taky někdo ty za pacienty chtěl. Protože pokud nemocnice je placená v paušálu, tak asi každý další pacient zvyšuje náklady, nezvyšuje příjmy, tak se o ty pacienty asi moc starat nemusím. Že jo? Takže ten systém bychom měli transformovat tak, aby jak pojišťovny, tak poskytovatelé zdravotní péče cítili potřebu se ty pojištěnce k sobě nalákávat. A z pohledu těch reformujících se systémů v Evropě, tak se nepracuje už moc na nějakých reformách v periferii, ale vlastně tím klíčem je změna těch finančních toků a tím klíčem je změna, jak se upraví systém zdravotního pojištění. Pokud hovoříme o těch státech, který mají základ pojišťovenský systém. Na ty příjmové straně jsou dvě změny, které by z dlouhodobého hlediska byly u nás prospěšné. Zavedení dvousložkového pojistného po vzoru Nizozemí, Německa, kde jedna část se platí procentem v podstatě jako dnes jako u nás, to je přerozdělovaný a odpovídá, ty pojišťovny dostávají peníze z toho přerozdělení podle toho, jakou mají rizikovou strukturu pojištěnců, a druhá částka je pevná platba pro všechny pojištěnce té pojišťovny, kterou pojišťovna nastavuje podle toho, jaké má očekávané náklady v příštím období. A občané se rozhodují, jestli vyberou pojišťovnu podle toho, jakou jim nastaví tu nominální platbu a podle toho, jakou má ta pojišťovna reputaci. Takže tohleto opatření umožňuje cenovou konkurenci mezi pojišťovnami a opravdu fakticky motivuje pojišťovny, aby šly do nepříjemných příjemných jednání jak s poskytovateli, tak s dodavateli léků. A vede to k tomu, že například teda na náklady na léky, jak v tom Německu jdou dolů, tak v tom Nizozemí. Druhá oblast je, že to umožňuje to, o čem se tady léta hovoří, fakticky nějaké připojištění, protože když máme jednou definovaný rozsah ty péče, který je hrazený, tak je prostor prostě diferencovat ty služby, které zdravotnictví poskytuje právě na pomocí toho připojištění. No a druhá věc je, která se moc neříká, ale je, že my máme tady velmi vážný problém na hranici mezi sociální a zdravotní péčí. Tady jsou pacienti dobře ošetřeni v oblasti zdravotnictví a pak najednou je prostě tam nějaký vákuum. A to jsou to dva systémy, které spolu nekomunikují, nezdílejí data, a já myslím, že je to špatně. Když se podíváme na západ od nás, tak jsou ty systémy daleko více provázaný a mně by se líbilo vytvořit zdravotně sociální pojištění a prostě udělat jeden systém s jedními pravidly. Mělo by to dvě velké výhody, jednak, že by se ty bariéry a toto vlastně to přehazování horkého bramboru odstranilo, a druhou výhodu by bylo v současné době, kdy nám vstupují na trh do zdravotnictví nové technologie, tak zatím posuzování jejich účinnosti je pro nás to znamená ve zdravotnictví jenom, že nám rostou náklady, ale pokud ta technologie dokáže vrátit ty lidi zpátky do práce, tak je to z hlediska sociálního systému výhodný, ale zatím tenhle argument se u nás moc nemůže uplatnit. Další stupeň je to úroveň přerozdělení, který motivuje pojišťovnu k tomu, aby si spíš starali o ty peníze, které mají už vybraný, než aby si vybírali pojištěnce podle toho, jak jsou zdraví, bohatý a tak dále. Ten současný stav od roku 2005 máme docela moderní systém přerozdělení, kde se rozděluje podle věku a pohlaví a zpětně se platí pojišťovnám za nákladné pojištěnce, kteří překročí 30 peníze, který 80% částky, která přeleze přes 30násobek průměrných nákladů. Teď se hovoří velmi o tom, že by se to přerozdělení zlepšilo s tím, že by se trochu tady upravily ty parametry. Já si myslím, že to není úplně šťastný, že ten přínos z toho by nebyl zas tak velký, jak se očekává, a narušila by se dlouhá řada, kterou už máme, a narušili a bylo by to poměrně komplikovaný. Co je podle mého rozumnější řešení, je přidat další parametry do toho přerozdělení. Nizozemci mají ten systém postavený asi nejdokonaleji a z ty nabídky toho, co v tom Nizozemsku dělají navíc vůči nám, je jako v podstatě okamžitě použitelný začít přerozdělovat peníze mezi pojišťovnami na základě nákladů na recepty pro určité diagnózy. To znamená, že pojišťovna, která má diabetika, dostane v tom přerozdělení větší objem prostředků než na zdravého člověka. Na ty výdajové straně nás čekají několik věcí. Jedna bychom se měli začít skutečně platit podle DRG, to znamená platit nemocnice skutečně za produkci a ne si stále na to jenom hrát, protože v současné době platí různým nemocnicím velmi rozdílné částky za stejnou péči a ty rozdíly jsou, řekl bych, až dvojnásobný. Takže to je, řekl bych, dlouhodobě neudržitelné. Na druhou stranu je tady zjevná překážka toho, aby se to stalo, protože ti, kteří jsou teďka přeplácení, se to budou velmi bránit. Pak potřebujeme, pokud zavedeme DRG, potřebujeme tady rozvinout rehabilitační péči, která by ty pacienty po těch několika dnech, ty akutní epizody, vlastně dále vracela zpátky do života. To je u nás poměrně pole neorané a k tomu je potřeba vytvořit taky přiměřený úhradový mechanismy. Potřebujeme zrušit přírohu číslo 2, což je takový oblíbený formulář, který si vyplňují nemocnice a pojišťovny, a udělat revizi personálního a přístrojového vybavení těch norem a začít směřovat k nějakým společným lůžkovým fondům a prostě ty nemocnice jako stavět trochu moderněji vnitřně organizovat. A asi by to nemuseli hlídat ty normy pojišťovny jednotlivě, ale asi by to měla být státní instituce, nebo by se to vymout cukl, už to v řadě případů dělá, ten by kontroloval, jestli to zdravotnické zařízení splňuje ty normy. A prostě pojišťovny by se měly starat jenom o kontraktaci péče a ne tam dělat tuhletu, řekl bych, jenom administrativně byrokratickou činnost. Pak by ty pojišťovny měly nabízet tomu zdravotnickému terénu hodnocení péče, kterou poskytuje, a dávat srovnání, protože jako v řadě případů lékaři rostou jako dříví v lese a jak se naučí léčit někdy, tak léčí stále a jako jsou obrovské rozdíly v tom, nejen v léčení od jednotlivých lékařů, jsou velké regionální rozdíly a my bychom měli se snažit o to, aby se ta péče v rámci České republiky víceméně standardizovala, to znamená jako používat ty nástroje, které byly v tom bývalém akordu. Asi nás čeká revize způsobu úhrad cen a léku. Teď, jak máme to na SÚKLu, mě by se docela líbilo zvýšení aktivity pojišťoven a jít do toho modelu zase Německo-Holandsko, kde pojišťovny dělají pozitivní listy pro své pojištěnce a tendrují léky a dosahují teda významných úspor v nákladech. No a konečně to, co jsem už zmiňoval, je to propojení toho sociálního zdravotního pojištění. Takže když v tom mám vyhmátnout takové tři věci, ty rozhodně nejsou úkoly pro jako jednu vládu, ale je to prostě úkol, na kterým by se doufejme mohli domluvit jako všechny složky politického spektra, tak je to zavedení dvousložkového pojistného, rozšíření veřejného pojištění o krytí sociálních služeb, A pak myslím, že docela zásadní věc je korekce způsobu, jak státní správa vykonává vlastně svůj vliv na zdravotnictví, protože dokud je současně regulátor, současně tato dohlíží, současně ty služby poskytuje, současně je proplácí, tak prostě je to takový jaksi neodolatelný pokušení, že to vede k těm výsledkům, o kterých si jako můžeme občas číst a kterými ty v těch nemocnicích jako vidíme, co se tam kde děje. To znamená, bych chtěl říct, že motivovaný, informovaný, komunikativní pacient, který v tom zdravotnictví bude opravdu se moci autonomně rozhodnout a vybírat si pojišťovnu a vybírat si poskytovatel, ke kterému půjde se svěřit se svými problémy, tak nám se povede k nějakému zdravotnictví, který nebude v té permanentní kolizi a nebudou lékaři asi mít motivaci tady burcovat na pana ministra, aby jim zvyšil platy, ale protože ty jejich příjmy budou vázané čistě na jejich osobní aktivitu a na to, jak budou oblíbeni u svých pacientů a pokud budou neúspěšní, tak si budou moct to vyčítat jenom sami sobě. Tak, děkuji vám za pozornost.